D ereduan daukagun eta D ereduan Iruña herrian behintzat eta uste dut beste hainbat tokitan ere daukagun borroketako bat da ba, ikaslek euskeraz egin dezatela. D ereduan egonik ez, ezta? Eta hori izango litzake normalena, baina bueno, ba, badakigu hemen Iruña pixka bat mugan gaudela ez, ba, Espainiarraren edo gazteraren influentziaren muga edo muga diglosiko horretan, eta bueno, ba, ikasleren bat ari zen gazteleraz, eta urrundu zitzaion irakasle bat esan zaizu. Hitz egin zazu euskeraz, mesedez, ez? Eta besteak erantzun zion. Ni zergaitik hitz egin barute euskeraz, Espainiarra baldin naiz, ez da? Eta kontxo, ba, guendikan egia zan horrelako gauzak entzutea, ba, ez gara oitzen, ez da? Ta normala da ez oitzea, normala edutzen zait, eta uste dute helburuak beste batzuk izan behar dutela, ezta? Baina, bueno, berriro diot, kasuistika izanik ere, ba, adierazgarri iruditu zitzaian, ez? Momentu enten, zein egoeratan gauden ikusteko, eta, bueno, ba, garai batzutan genuen euskararen eta euskararen ganako daukagun harreman afektibo horren inguruko, ba, bueno, zein aldaketa egon diren, eta nire ustez, ba, bueno, gauza batzuk horrek adierazten du jakina negatiboak direnak, baina ez dut uste dena ere negatiboa denik.
Aizu, patioan gertatutako bitxikeria hori aipatu duzu, baina bestelako gertaerak eta egoerak ere izaten dira. Kontaidazu, ring baten barruan edo gainean, ezta? Bilboko boksiolari bat.
Bai, badago kokselari bat jo, baina ez dut izena, ez dut izote, erdi improvisatzen ari naiz, eh? Baina lehenguan ikusi nuen reportaje bat, eta esango dugu, jo, nola dauka, ze harreman dauka ring eta kokselari batek, guain kontatu dudanarekin, ez da? Ba, nire ustez, badago hor zerbait, eta da, Euskara, esaten dut berriro, Euskara denganako hurbiltze prozesu horretan, eta aipatu dudan gertaera horri baita ere pixka bat ikuspuntu positibo eman nahian edo, niri dutzen zait Euskarak lortu duela inbatean ba, Bilbo edo Iruña bezalako tokietan ba, tradizionalki Euskaldunak ez diren esparrutara iristea, ez da? Oso lan nekeza da, badakit horre Euskal munduak izugarrizko lan egin duela, eta askotan emaitzak ez direla ba, gustuko genituenak, baina nik berriro diot, ez nintzake horren pesimista edo horren negatibo izango, ez da? Eta aipatu dut boxeolari hori zatik, gustatu zitzaian, berak egiten zuen alde batetik ekimena, eta zen, boxeoaren bitartez Euskara hurbiltze, oza, Euskararen gana hurbiltzearena, ez? Baina berak egiten zuen hausnarketa bat, eta ni berarekin oso ados nago. Eta bueno, berak zentzu horretan badauka zilegitasuna gutxienez hori planteatzeko berak praktikara eramendulako, eta da onokoa, ez? Uste dut euskaltzaletasunak askotan eskatu duela diola jendeari euskararen gana hurbiltzea, ez? Eta berak egiten zuen hausnarketa zen euskara hurbildu bertzaiola jendeari. Ezta? Eta askotan ba, egitasmo handiak garrantzitsuak dira ba, sentsibilizazio prozesu bat egoteko, baina txikian egiten diren egitasmo edo saiakera horiek ere nik uste dut izugarrizko garrantzia dutela. Berak adibidez egiten zuena zen boxeok eskolak ematen zituen euskararen bitartez, ezta? Eta horrekin ba aurkitu du modu bat euskara hurbiltzeko jendearen gana, ezta? Eta irutzen zait ba adibidez bueltatzen nik jarri dudan adibide horretara guk ere saiatu behar garela horrelako ikasle formatuarekin, ez, ba, horren besteko atxikimendu ez dion euskerari, eta hori, ba, bueno, ba, zehatzen, pixka bat, hurbiltzen euskara, ez, eskaintzen euskaraz egiten den jarduera bat, eta berarentzako adierazgarria edo zea izango dena, edo interesgarri izango dena. Zatik, iruditzen zait, eta nik uste dut hori ja, denok nahiko orokortuta daukagula, ba, batez ere euskaldunak propio ez diren eremuetan edo euskara galdu den tokietan ba, bueno, batez ere eskolarekin harremantzen dutela ikasleek euskara eta horrek hein handi batean artifizialtasuna handia ematen diola euskararen ganako harreman horretan, ezta?
Horixe da, ez dakit Kerman Lejarraga izan daitekeen boxeolari hori edo ez.
Aizu, ez. Eta barkatu guen izena ez akordatzea, benetan, baina bueno, esatuko dut, inguratuko dut eta urrungo saio egiten dugunean Un, botako dizuet.
Urtain hilda dago, hori ere badakigu. Haizu, beraz, bueno, ondorio negatiboak, ez da, euskara inposatua eta artifiziala, hori lotzen dutela ikasleek, ez da, kontzientzia militantziaren urritzea, eta euskararen ganako atxikimendu falta, ikasle horrek erakusten duena. Baina bestelako ondorio positiboak ere ikusten dira, itz horietan, ez?
Bai.
Ikasle horrek esan dituen itz horietan, itz egintzazu euskaraz, eta berak, ni espainiarra naiz, bueno, beste toki batean ere kokatu dugula euskara, ez da? Orain arteko periferian.
Bai, nik uste dut hori dela atera dezakegun ondorioetako bat. Badaukagu euskal munduan, eta baitu arrazoiak, ez diot ez, baina pixka bat, negar egiteko joera hori edo alde ezkorra ikusteko joera hori. Eta niri dutzen zait bai soziologikoki eta baita praktikoki ere, bai euskarak, euskal munduak edo euskararen inguruan dagoen proiektu kolektiboak ba, pixkanaka tokiak hartzen ari dela. Ez gertatzen da, karo, igual agian abia puntu batetik ikusten bali madugu, ba nahiko genuke denok euskara garbi eta akademiko eta bat hitz egitea, baina prozesu horretan nik uste dut konstinti izan behar garela, euskarak ere mestizaia prozesu bat izango duela, ba, hori muga batzuk gainditzen dituen enean, ezta? Eta, bueno, guain ez nahi zaziko txilmafiari buru, ez? Baina irutzen zait txilmafia adibidez badela horren adierazgarri bat. Euskara mestiz horren adierazgarri bat. Badakit, hainbat jenderi horrek ez diola asetuko, baina nire ustez baitare bada hainbatean seinale bat, ba, tradizionalki edo euskara galdu dugun toki edo espazio sozial batzuetan, ba, pixkanaka presentzia izaten ari dela, eta horrek ere, ba, jakina, jende jakin baten gatikan erresistentzia batzuk adiraziko dituela. Hori izango nuke, dela nire ustez ondorio positiboetako bat. Gero, irutzen zait, atzera begiratzen bali madugu, irutzen zait, espazio asko irabazten ari garela, ezta? Bai soziologikoki eta baitare euskararen, bueno, erabilpenari buruz ez horren beste, baina bai ezagutzari buruz. Nik momentu honetan hemen baditut hainbat ikasle, ba oentxe bertan egon naizenekin, ez da dira Pemarrekoak eta hori, eta beraiek propio ez daukat, ez diote euskarari atxikimendua, baina une honetan nik ingelesa ematen diet, baina askotan ingelesez egiten didanean beraiek kuriosoki euskaraz egiten didate, ez da? Eta esaten dute, bueno, ba, behintzat badute euskara hurbilago ingelesa baino, tira, bada zerbait, eta hor, bueno, sortzen da, nahi desan, beraiek modu intuitibo baten bada ere, euskara txertatuta daukate, ja. Eta euskaraz, ja, ulertze utzak edo erabiltzeko almen minimo bat izateak, nire ustez, kristoren arroera paisua da, batez ere, aipatzen dudan, esparru, euskarentzako naturalak ez diren esparru horietan, ez da? Eta hori, eta iruten zait, positiboa dela baita ikustea, ba, naiz eta beraiek konstientez izan, ja, euskara barneratuta daukatela, ulertzen dutela, eta bueno, nor daki ez, aurrera begira, ba, lanerako beharko dutelako, edo igual kontzientzia gehiago hartzen dutelako, edo igual baloratzen dutelako, euskarak ze altxor suposatzen duen, ba, iruditzen zait, aurrerantzean behintzat tresna hori izatea eta erabiltzeko almena izatea, ba bere positiboa dela. Eta duela urte batzuk, hori etzen horrela. Nik gogoan dute Gipuzkoan bizi nintzenean, txikitan, ba, itorri nintzen Iruñera, ez? Eta zeinen hiriburu espainiarra iruditu zitzaidan. Atentzio eman zen, zaten netzat Iruña zen, ba, bueno, ez, ba, euskaldunak eta tal, eta irutzen zait horretan birmoldaketa bat egon dela, txikia dela, pixkanaka dela, lana handia egin behar dela, baina, bueno, urratzak ematen ari garela, inbatean.